Laidą pristato Seduje. Įvairūs tortai, pyragaičiai, makaronsai ir kiti skanumynai. Daugiau informacijos Facebook'e Sedujos tortai.
Laida Vidinis balsas. Laida apie kasdieninę psichologiją ir ne tik. Laidoje kalbinsime gerus darbus darančias, nepelno siekiančias organizacijas ir jų savanorius. Taip pat laukia pokalbiai su žmonėmis, kurie dirba kitų labui, veda saviugdos, psichologinius seminarus, yra parašę knygų, noriai dalyjasi savo patirtimi ir tiesiog džiaugiasi gyvenimu. Jūsų laukia knygų ir naujausių psichologijos mokslinių straipsnių apžvalga, bei įvairūs būdai ir metodai, kaip padaryti savo gyvenimą sveikesnį ir prasmingesnį. Bendravimas ir artimi socialiniai santykiai sudaro dalį mūsų gyvenimo, tačiau dažnai pamirštame, jog pirmiausia reikia sukurti sveiką santykį su savimi, tada galėsime sveikai bendrauti ir su aplinkiniais. Skirkime laiko sau. Lauksiu jūsų laiškų adresu manovidinisbalsas@gmail.com. Laidos klausykite trečiadieniais 11, penktadieniais 15 ir sekmadieniais 20 valandomis. Laida Vidinis balsas. Sveiki, mėlyjeji, jūs klausotės laidos Vidinis balsas. Esu psichologė Edita Krakauskaitė. Velykų proga noriu visus pakviesti sudalyvauti žaidime ir laimėti Sedujos saldų prizą makarūnsus. Jums reikės parašyti man. Laiškus rašykite adresu manovidinisbalsas@gmail.com. Lauksiu jūsų sėkmės istorijų, klausimų. Pasiūlykite įdomią psichologinę temą. Rekomenduokite laidos svečią, pasidalinkite įkvepiančią istoriją ir jums atiteks Sedujos saldusis prizas. Laimėtoje paskelbsime balandžio 4 dieną. Primenu adresą manovidinisbalsas@gmail.com. manovidinisbalsas@gmail.com. Taigi, rašykite. Na, o dabar su nekantrumu noriu pristatyti knygą. Leidykla Obuolys pristato knygą 10 metų jaunesnė per 10 savaičių. Sužinokite, koks tikrasis jūsų biologinis amžius ir atsukite laiką atgal. Knygos autorė – senėjimą stabdančio gyvenimo būdo guru Skandinavijoje. Ši moteris, turinti 22 metų mitybos ir sveiko gyvenimo būdo mokymo patirtį, yra viena iš garsiausių šių sričių eksperčių, sparčiai garsėjanti visame pasaulyje. Ši knyga – tai įspūdinga atradimų kupina kelionė į tikrąją save. Jūsų chronologinis amžius yra metai, kuriuos pragyvenote nuo gimimo. Jūsų biologinį amžių parodo fizinio kūno būklė. Kaloringas ir nesveikas maistas, stresas ir nepakankamas fizinis aktyvumas veikia kūną neigiamai, todėl jis greitai sensta. 20 metų mergina gali turėti 40-metės kūną ir atvirkščiai, būnant 85, įmanoma atrodyti taip, tarsi tau būtų 60. Štai trys priežastys, kodėl verta atsisakyti cukraus. Trys nemalonūs dalykai, kurie nutinka vartojant per daug cukraus. Pirmas – cukrus virsta riebalais, kurie nusėda ant pilvo ir aplink juosmenį, be to antsvoris sparčiai sendina. Antras – kepenyse cukrus paverčiamas į sočiuosius riebalus ir blogąjį cholesterolį. Tai yra viena iš ankstyvo senėjimo priežasčių. Taip pat cukrus prisitvirtina prie jūsų kraujo ląstelių, raudonųjų kraujo kūnelių. Šį organizme vykstantį procesą autorė vadina karamelizacija. Jis niokoja ir kūną, ir smegenis, sukelia uždegimus. Pakeiskite cukrus skanumynais, kuriuose yra tik vienos iš cukraus sudedamųjų dalių – gliukozės. Daržovėmis, vaisiais, uogomis, razinomis, spanguolėmis ar kitomis nesaldintomis džiovintomis uogomis, figomis, datulėmis. Ar žinojote, jog cukrus sukelia priklausomybę? Per ilgą laiką didelis cukraus kiekis kraujyje gali paveikti smegenis. Tai įrodyta moksliniais tyrimais. Prie cukraus priprantama lygiai taip pat, kaip prie narkotikų, tabako ar alkoholio. Kadangi cukrus veikia tas pačias smegenų sritis, būtent cukrus gali mums suteikti tą nenatūralią, nesveiką palaimą, kuri laikui bėgant sendina kūną. Cukraus yra beveik visuose produktuose, kurias perkame prekybos centruose. Tai baltieji ryžiai, balta duona, baltųjų makaronų gaminiai ir netgi bulvės organizme veikia kaip cukrus. O kur dar grinasis cukrus, kurio gauname valgydami ledus, saldumynus, tortus, saldindami arbatą, gerdami konservuotas sultis? Juk tai tas pats, kaip išlaižyti visą avilį medaus per vieną dieną, rašo autorė. toks cukraus kiekis išderino organizmą. Juk jis pratęs sukaupti riebalų ir pasirūpinti atsargomis juodai dienai. O tokia diena niekada neteina. Neužmirškite, kad tik 200 metų žmogus beria cukraus į maisto produktus. Prieš 10 tūkstančių metų riebalų sluoksnis žmogui buvo gyvybiškai svarbus. Tačiau šiuolaikiniam žmogui nereikia kentėti žiemos speigų ar ilgų bado laikotarpių. Todėl mes neišeikvojame energijos pertekliaus. Ar esate priklausomi nuo cukraus? Tarp požymių rodančių priklausomybę nuo cukraus yra šie. Vangus mąstymas, didelis cukraus potraukis, nenumaldomas noras suvalgyti pyrago ar kito saldumyno. Vietoje ledų autorė siūlo mėgautis tirštaisiais kokteiliais. Rekomenduojama plakti juos iš vaisių, uogų, pagardinkite kokteilį bananais. Knygoje yra pateikiama tirštųjų kokteilių receptų. Valgiaraščiai, sveikų maisto produktų sąrašas, testai, kurių rezultatai nurodys, kokie fiziniai pratimai jums tinka pagal charakterį, bei daugybė odos ir grožio priežiūros patarimų. Autorė dalinasi mintimis, kurios jaunina. Šypsokitės pasauliui. Jei norite patirti daugiau džiaugsmo kasdienėme gyvenime, šypsokitės žmonėms. Labai tikėtina, kad jie taip pat jums nusišypsos. Pozityvus mąstymas padeda išlikti jaunai, gerai sutarti su savimi, draugais ir šeimos nariais. Knygą pristatė leidykla Obuolys. 10 metų jaunesnė per 10 savaičių. Netrukus kalbinsiu Lilę Lukminaitę, su kuria kalbėsimės apie sveiką mitybą ir ne tik. Juk svarbu yra ne tik tai, ką mes dedame į save, bet ir ką mąstome bei kaip elgiamės. Likite kartu su mano FM. Laida Vidinis balsas.
Laida pristato Seduja. Įvairūs tortai, pyragaičiai, makaronsai ir kiti skanumynai. Daugiau informacijos Facebook'e Sedujos tortai.
Laida Vidinis balsas. Sveiki, mėlėjai. Esu Edita Krakauskaitė, su jumis laida Vidinis balsas. Ir noriu pasveikinti šios laidos viešnę, tai Lilė Lukminaitė. Jogos instruktorė, mitybos konsultantė, stovyklų organizatorė bei tinklaraščio Rojaus daržas autorė. Sveika.
Labas, Edita.
Labai džiaugiuosi, kad sutikote atvykti pas mus į studiją. Manau, jog mūsų laukia ne tik naudingas, bet ir įdomus pokalbis. Būtų įdomu išgirsti, kaip prasidėjo pačios sveikas gyvenimo būdas, joga, sveika mityba. Kas paskatino pasirinkti tokį gyvenimo būdą?
Iš tikrųjų, tai šitos laidos pavadinimas labai atitinka mano kelio pradžią. Tai tarsi jau nuo mokyklos jaučiau tą vidinį balsą, kuris mane kažkur vedė, kažką vis kuždėjo, kad galbūt tai, ką visi šneka, kad reikia taip ir taip ir taip maitintis pagal standartinę mitybą, galbūt man netinka. Labai norėjosi daug valgyti augalinės kilmės produktų nuo pat iš tikrųjų mokyklos ir iš tikrųjų buvau balta varna. Ir mokyklai bandelių nenorėdavau valgyti ir to maisto ištisai su indeliais ir panašiai, tai tiesiog atrodydavo, kad išskirtinumas va toks mano iš tikrųjų, bet tai buvo ne dėl svorio, ne dėl kažkokių dietų ar rezultato, bet iš to vidinio balso, kad žinojau, kad kažkas yra ne taip, kažkaip reikia man kitaip gyventi, kad aš būčiau laiminga ir viduj patenkinta. O joga atėjo šiek tiek vėliau, kai pradėjau ieškoti prasmės savo buvime ir gyvenime.
Gal tuomet paaiškintumėte, kas yra sveika mityba? Tiek daug apie ją kalbama, tiek daug rašoma.
Sveika mityba yra iš tikrųjų ne kažkokia laikina savęs kontrolė, sakykime, ar ne, bet gyvenimo būdas. Ir sveika mityba vienam žmogui gali būti vienokia, kitam gali būti kitokia. Dėl to, manau, jau dauguma sutinka su tuo, kad iš tikrųjų einame prie individualios medicinos, individualios mitybos ir apskritai individualaus visko, ar ne, nes mes esame tiek visi skirtingi ir tai, kas galbūt man yra 100% tinkama ir tai dar šitų gyvenimo etapu, tai nebūtinai, va, pavyzdžiui, tau, tai bus tinkama ir tave tai sveikatins. Tai iš tikrųjų sveika mityba, tai yra savęs pajautimas ir atradimas to, kas tau yra geriausia ir naudingiausia tavo organizmui.
O jeigu jaučia žmonės, kad norisi čipsų, norisi šaldytų pusfabrikačių, ką tuomet daryti su va, tokiu vidiniu balsu?
Pasikalbėti, kas čia tam vidiniui balsui sutriko. O iš tikrųjų, tai na, kaip sakyt, turi ateiti toks etapas gyvenime, kad tau pradeda rūpėti, ką tu valgai. Nes iš mano patirties, kad ir kiek tu ką besakytum žmonėms, jeigu jiems netėjo metas kažko keisti, tai yra tiesiog beprasmiška kažką siūlyti, kažką grūsti į galvą. Turi ateiti metas, kada tau iš tikrųjų pradeda rūpėti, ką tu valgai, tada tu automatiškai pasižiūri, kad tau tie pusfabrikačiai ar kažkokie čipsai yra nepakeliui, tu pradedi pastebėti save, pradedi pastebėti, kad tau nelabai tinka toks maistas ir tu nuo jo iš tikrųjų gerai nesijauti. Ir tada natūraliai jie atkrenta. Iš tikrųjų, tai nieko nereikia gyvenime daryti per prievartą. Turi ateiti tas jausmas. Bet aišku, numeris vienas tai yra domėtis. Domėtis, kas yra gerai, kas yra negerai. Tiesiog žmogui, natūraliai.
Kaip suprantu, jūs domėtės tuo tikrai jau ne vienerius metus. Gal galėtumėte paprastais žodžiais mūsų klausytojams paaiškinti, kodėl naudinga ir prasminga yra sveikai maitintis ir koks tai sveikas maistas?
Kodėl naudinga ir prasminga? Man vienareikšmiškai atrodo, kad šitame gyvenime mes atėjome kažką nuveikti, ar ne? Mes norime keliauti, kurti, dirbti, galų gale moteris auginti vaikus, viskuo domėtis, visur eiti. Visam šitam dalykui mums reikia energijos. Mes norim, jeigu mes blogai jausimės, mes nieko nenorėsim veikti. Pažiūrėkite, kad ir kiek tu turėtum pinigų, kad ir kaip tu atrodytum. Jeigu tu neturi sveikatos ir energijos, tu iš tikrųjų niekas neįdomu. Neįdomu niekas, nei tos kelionės, nei kažkokios veiklos, niekas. Tai iš tikrųjų didžiausia motivacija turėtų žmonėms tiesiog, kad jie jaustųsi gerai, atrodytų gerai ir kad norėtų viską gyvenime veikti. Tai galų gale ta sveika mityba, bent jau vat, iš mano rato žmonės, kurie pakeičia mytybą, tai sako, kad tarsi prašviesėja akis, atsiveria kažkokią ir kūrybą kitą kartą, kai tu prasišvarini organizmą. Tu tarsi pradedi matyti plačiau ir šviesiau. Kiti net, kai aš sakau, pakeičia mytybą, praranda kabutėse darbą ir prasideda kitas etapas. Tai žinot, kiekvienam va, tas pakeitimas mytybos gali skirtingai atsiliepti ir skirtingą naudą duoti, o naudą vienareikšmiškai.
Gal galėtumėte tuomet išvardinti pagrindinius produktus, kuriuos naudinga vartoti?
Iš tikrųjų, tai yra tam tikri produktai, dėl kurių, man atrodo, niekas nesiginčia, kad ir kiek skirtingų dietų bebūtų ir tų teorijų. Tai vis dėlto tai yra daržovės, vaisiai, sėklos, riešutai, tai augaliniai riebalai, avokadai, ar ne, kruopos pilnagrūdės. Ir mano tokia nuomonė, kad kuo didesnė dalį žmogaus mityboje sudarytų augalinės kilmės produktai. Tokie, kurie turi skaidulų, maistinės vertės, tai yra ta prasme, kad pavyzdžiui viso grūdo produktai, kad jie ilgesnį sotumo jausmą palaiko. Ir dėl to, kad tai yra maistas, kuris mūsų neapsunkina, teikia mums vitaminus, mineralus, galų gale vaisiai, daržovės antioksidantus. Ir iš tikrųjų tai yra maistas, kuris turi būti numeris vienas mūsų mityboje. Tiek vaikam, tiek suaugusiam. O paskui prie šito maisto jau derinti kažką kitą, tas gyvulinės kilmės tiksliau gyvulinės kilmės produktus ir visus kitus, sakykime, ar saldumynus, ar dar kažką, ko jau mums norisi, bet vėl viskas iš gamtos gali būti, net ir tie patys saldumynai.
O koks maistas yra negyvas, bevertės ir kaip jis veikia mūsų organizmą?
Šitą klausimą galima atsakyti arba iš joginės pusės, iš jogos filosofijos, arba iš tiesiog paprastosios pusės, tai pabandysiu kažkaip apjungti. Tai iš tiesų, tas, sakykim, negyvas maistas, tai yra toks, kuris nebeturi, kaip mes sakom, jogui pranos, gyvybinės energijos, kuris yra, arba, sakykim, sugedęs, supuvęs, ilgai stovintis, turintis ilgą galiojimą laiką, perkeptas, pervirtas, prisotintas hidrintais riebalais, turintis daug cukraus, na, žodžiu, visas toksai ekstremalus, kaip aš sakau, maistas, ar ne, viskas, kas jau yra kuo toliau nutolę nuo tos natūralios, kaip aš sakau, maisto produkto prigimties, ar ne, nu, sakykim, pasiėmėm mes obolį ir vat suvalgom jį, ar ne, ir viskas kaip ir yra gerai. Jis yra šviežias, turi savyje mineralų, vitaminų, vandens, yra šviežias, ar ne, ir dabar mes paimam tą obolį, iškepam. papilam aliejaus, pribarstom visko cukraus. Tada kitą dieną mes galvojam, nu, aš norėčiau to obuolio šilto. Dar kartą jį kepam, dar visko, nu, aš čia taip vaizdžiai, ne? Vėl visko pribarstom, dar kažkur, dar pagalvojam, gal reikėtų iš tikrųjų jisai pastovės dar skonio kokio stipriklio, kad būtų iš tikrųjų skanus tas obuolys. Ir galiausiai mes valgom tokį negyvą maistą, kuris neturi vertės. O iš joginės pusės tai apskritai visas maistas yra, sakoma, skirstomas į tris gunas – dorybės, aistros ir neišmanimą. Tai va toks maistas, kuris visiškai yra bevertės, va toks va senas, perkeptas, nesveikas, tai jau, sakome, net yra neišmanimo maistas iš tikrųjų. Tai kuo mažiau tokio maisto, nors pagal jogos filosofiją net ir gyvulinės kilmės produktai dažniausiai skirstomi prie to vat, ribotino maisto.
Ir kaip veikia organizmas, štai toks kelis kartus pakepintas obuolys ir apibarstytas?
Žiūrint, ką mes suvalgysim, aišku, tą perkeptą, tai jeigu ten yra hidrintų ar pusiau hidrintų riebalų, tai vėlgi tie riebalai, jie netaip lengvai pasišalina iš organizmo, jie kemša mūsų kraujagyslės, tada visa tai susiję yra su, sakykime, užterštu organizmu, užterštomis kraujagyslėmis, tai gali būti susijęs su širdies kraujagyslių ligomis vėliau, ar ten insultu, ir aišku, ir antsvoriu. Ir realiai, jeigu žmogus maitinasi sveikiau, tai jis iš karto jaus. Jam bus nemalonus pojūtis, kūne, jis gali pradėti riaugėti, jis gali apsunkti, jis gali neturėti energijos, gali netgi pradėti skaudėti galvą ar skrandį, pilvą, įvairūs gali būti pojūčiai. Man asmeniškai suvalgius maisto su perkepintais riebalais, iš karto sustoja beveik skrandis ir tiesiog aš bent jau porą valandų nieko nenoriu daryti, tai ta prasme, kad pavyzdžiui, jeigu kitą kartą aš mastau, ką man suvalgyti, nes aš žinau, kad aš eisiu arba jogą, ar sportuoti, ar judėti, ar kažką dirbti, man reikia, kad nu, manęs tas kūnas neslopintų. Tai vat reikia iš tikrųjų stebėti ir pamatyti, ką tai daro organizmoje par to, kad tai iš tikrųjų kemša visą mūsų organizmą ir kraujagyslės.
Kaip prieš tai ir minėjote, kad pavalgius sveiko maisto, tai tiesiogiai siejasi su gera psichologinė savijauta, taip energijos daugiau, nuotaika kita.
Tai žinoma, kad nuotaika geresnė, čia priklauso nuotaika ar geresnė, tai kaip žmogus traktuoja tą sveiką mitybą. Pavyzdžiui, aš asmeniškai, kai aš pavalgau sveikai, man psichologiškai yra maloniau, nes aš žinau, kad aš pavalgiau sveiką maistą, tai yra gerai mano kūnui, mano organizmui, mano odai, mano plaukams, mano nagams ir aš viduje žinau, kad aš turėsiu energijos ir man viskas gerai, ne. Bet iš kitos pusės aš žinau, kad su, pavyzdžiui, vaisiais, daržovė, mane aš užtikrinu skaidulų reikiamą kiekį organizme, kas dabar jau čia akcentuojama, kad per mažai suvartoja žmonės skaidulinių medžiagų, ląstelienos. Tai aš tikrai užtikrinu skaidulinių medžiagų kiekį. Aš gaunu vitaminų mineralų, aš gaunu šviežius maisto produktus juose ir pati, kaip aš sakau, kaip iškiausia vandenį, ar ne. Taip pat man tiesiog lengviau dirbti ir gyventi. Aš nežinau, aš jaučiuosi taikesnė netgi. Nesijaučiu niekad ir zli, nu, ta prasme, kas kitą kart vyksta, kai esi apsunkęs ir pavalgęs netinkamai.
O kaip išmokti valgyti tam, kad gyventi, o ne gyventi tam, kad valgyti?
Geras klausimas. Čia, man atrodo, labiausiai reikėtų išmokti stebėti. Stebėti, ką mes valgome ir kodėl tai darome. Ir kai mes pradedam stebėti, tada natūraliai mes pradedam šiek tiek kitaip gyventi. Mes pradedam galvoti, ką mes dedame į save, ir mes pradedame galvoti, ar iš tikrųjų tiek reikia, ir ar aš valgau tam, kad gyvenčiau, ar gyvenu tam, kad valgyčiau, o ne. Tai šitam reikalui aš visada žmonėms rekomenduoju užsivesti mitybos dienoraštį. Jeigu jau kažkas klauso šitą laidą, vadinasi, jau jiems galbūt atėjo metas, ne, tam pokyčiai, tai visada sakau, nedaryti to per prievartą, bet iš tikrųjų, jeigu įdomu, vat, kaip aš maitinuosi, tikrai, reik pastebėti, tai mes kartais būna, tina žmonės, aš nieko nevalgau, bet ir tas voris, ir prastai jaučiuosi, ir sakyti, tai kaip parekomenduoju susirašyti viską, ką per dieną valgo, žmogus jis pamato, kiek jis iš tikrųjų suvalgo, kiek kartų valgo, ir ką jis iš tikrųjų veikia per dieną, kartais tik sėdi, net nejuda, kad jam net nereikia tiek valgyti, o yra valgymas tiesiog įpratis ir viskas. Tai pirmiausia stebėti, mitybos dienoraštis, numeris vienas. Kai mes pradėsim pastebėti, pradėsim susimastyti, ką mes valgom, kodėl ir kiek iš tikrųjų reikia valgyti.
kas yra priklausomybė maistui ir kaip ji susiformuoja?
Priklausomybė maistui susiformuoja tiesiog natūraliai. Kai tu vietoj to, kad kažką, sakykim, ar veiktum, ar pajustum tikrai tą alkį, ar atsigertum vandens, tu tiesiog nuolatos valgai. Taip pat maisto priklausomybė gali sietis su emocijomis, ar ne? Mums džiugi pakili nuotaika, žiūrėkim, jau einam kažką saldaus valgyti. Mums liūdna, depresija, nu, einame save tarsi pagydyti vėl desertais, cukrum ir panašiai. Tai žodžiu, ta maisto priklausomybė labai lengvai išsiugdoma, plus, kad šiais laikais maisto yra visur. Jūs pažiūrėkit, net žmonėms tarsi kyla kartais baime, oi, kažkur išvažiuosiu, bus ilgesnis laiko tarpas, ar 3 valandos, ar 4, čia nebus gal ką valgyti, čia realiai žmogus gali nevalgyti ir parą, ir 2, ir jam tik nuo to dar geriau, bet mes tarsi kažkokia kita kartą jau baimiai, kad neduok Dieve, nebus ką užkasti. Tai va čia ir rodo, kad jau yra priklausomybė ir kad jau mes be maisto negalim išsiversti net poros valandų. Tai aišku normalu, kad pavyzdžiui, saldumynai veikia mūsų smegenis, dopaminas, serotoninas, tai yra hormonai, kurie gaminasi, kai mes gauname cukraus. Tai normalu, kad iš tikrųjų tiesiog mes tai išsiugdom tarsi priklausomybę prie to tokio pakilios nuotaikos jausmo suvalgius ten to saldumyno ar dar kažką. Mes esame labai nuo daug ko priklausomi.
Greičiausiai jie turbūt ir susiformuoja vaikystėje, kadangi tėvai dažnai ir jeigu vaikas verkia, vaikas liūdnas, tai ką reikia būtent duoti pavalgyti. Ir turbūt, kad šią priklausomybę išgyvendinti iš savo gyvenimo reikia formuoti kitus įpročius. Tai gal dar porą kokių patarimų iš savo patirties kaip jogos trenerė.
Kai užsimanom labai kažko ar saldaus ar apskritai valgyti, iš tikrųjų reikia iš karto užduoti savo klausimus. Mūsų vidus viską žino. Reikia užduoti savo klausimus. Ar aš iš tiesų dabar noriu valgyti? Ar aš noriu atsigerti? Ar aš noriu valgyti? Ar tai yra emocinis mano dabar alkis? Ar tai yra tikras alkis? Ir aš iš tikrųjų jau seniai valgiau ir galbūt fiziškai netgi judėjau ir man jau reikia pavalgyti. Tiesiog užduoti savo klausimus, jūs gausite atsakymus. Tiesiog ne visada jie mums patinka ir kartais mes juos ignoruojam. Bet bent jau jeigu nepavyksta, sakykim, iš karto likviduoti užkandžiavimo tai saldumynais kaip savęs apdovanojimo ir kažkokio pralinksminimo, tai bent jau tada savo tokias taisyklės pasakyti. Gerai, jeigu tai nutinka, aš pirmiausia geriu stiklinę vandens. Ir jeigu man vis tiek norisi, aš valgau kažką bent šiek tiek geriau, kas man duos kažkokią naudą. Tai kaip pavyzdys, aš bent jau, jeigu aš noriu, aš valgau, tarkim, džiovintus vaisius, datulės, lyvas, persikus, abrikosus, dumplainis, tos pačius bananus. Man tai yra mano saldumynas. Ir jis iš tikrųjų, žinokite, patenkina tą saldumo poreikį. Tiesiog reikia nestaiga viską timti iš savęs ir viskas. Nuo šiol jokių saldumynų ir viskas. Tiesiog duoti kažkokį pakaitalą, o paskui žiūri, kad ir to pakaitalo tu jau nori mažiau arba tiesiog jau gali kontroliuoti tai.
Na ir manau, jog pats metas atsigerti arbatos ir netrukus tęsime pokalbį. Likite kartu su mano FM. Laida Vidinis balsas. Laida apie kasdieninę psichologiją ir ne tik. Laidoje kalbinsime gerus darbus darančias, nepelno siekiančias organizacijas ir jų savanorius. Taip pat laukia pokalbiai su žmonėmis, kurie dirba kitų labui. Veda saviugdos, psichologinius seminarus, yra parašę knygų, noriai dalyjasi savo patirtimi ir tiesiog džiaugiasi gyvenimu. Jūsų laukia knygų ir naujausių psichologijos mokslinių straipsnių apžvalga, bei įvairūs būdai ir metodai, kaip padaryti savo gyvenimą sveikesnį ir prasmingesnį. Bendravimas ir artimi socialiniai santykiai sudaro dalį mūsų gyvenimo, tačiau dažnai pamirštame, jog pirmiausia reikia sukurti sveiką santykį su savimi, tada galėsime sveikai bendrauti ir su aplinkiniais. Skirkime laiko sau. Lauksiu jūsų laiškų adresu manovidinisbalsas@gmail.com. Laidos klausykite trečiadieniais 11, penktadieniais 15 ir sekmadieniais 20 valandomis. Laida Vidinis balsas.
Laidą pristato Seduja. Įvairūs tortai, pyragaičiai, makaronsai ir kiti skanumynai. Daugiau informacijos feisbuke Sedujos tortai.
Laida Vidinis balsas. Sveiki visi, kas tik dabar įsijungėte radijo imtuvą. Šiandien kalbinu mitybos konsultantę Lilę Lukminaitę. Ir kalbame apie iš pirmo žvilgsnio turbūt jau net ir atsibodusią temą sveiką mitybą. Tačiau iš tiesų žmonėms trūksta žinių ir informacijos, kad jie suvoktų, jog tai tikrai yra prasminga. Lilė, kuo skiriasi tikras alkis nuo toksiško? Kas ten vyksta, kad žmogui tą būseną norisi malšinti maistu?
Iš tikrųjų, toksinis alkis nėra jau toks populiarus terminas. Ir čia yra iš knygos Valgy, kad gyventum. Autorius tai parašęs kaip savo tokią ilgų metų patirčių tokį kaip terminą. Ir tą toksinį alkį sukelia netinkamas, nenaudingas valgis, kaip jau mes ir kalbėjome, tai tarsi priklausomybė maistui, toksinis alkis. Na, kaip pavyzdys, geriate 4 kavos puodelius per dieną, ar ne? Ir sakykime, kai jūs nustojate arba sumažinate, pojūtis tarsi sako abstinencija. Prasideda kažkokie ar tai galvos skausmai, ar kažkoks ir zlumas. Gerai, jūs padidinate kavos kiekį, viskas lyg ir vėl normaliai, mes lyg užslopinam ir vėl toliau gyvenam, ar ne? Tada, gerai, galime mes tada daugiau valgyti vietoj tų, sakykime, kavos tarpelio, ar ne? Vėl kaip ir viskas gerai, mes lyg ir kažkiek numalšiname tą kažkokį pojūtį, tą abstinenciją. Bet realiai, nuolatinis virškinimas lėtina detoksikaciją, natūralų apsivalymą organizmo ir jisai tuo pačiu slopina tos abstinencijos pojūčius, kurie rodo, kad galbūt valosi organizmas, išeidinėja kažkokios medžiagos, rodo mūsų tą būtent priklausomybę kitą kartą, ar ne. Ir mes tiesiog norime tai užslopinti ir tiesiog didiname arba maisto, arba tos pačios kavos kiekius. Tai iš tikrųjų, tas tikrasis alkis, tai yra, kada mūsų netgi sustiprėja skonio jutimai, seilės kaupiasi, netgi sako, toks gerklė gniaužimas gali atsirasti. O toksinis, tai kai sako, pikinimas, nuovargis ir zlumas, galvos skausmai ir pilvos spazmai ir panašiai. Bet iš esmės, kad geriau suprastumėt, kas tas yra tikrasis alkis, tai yra toks dalykas kaip glikogeno atsargos, kurios kaupiamos yra raumenyse, kepenyse. Ir realiai, kuomet mes nevalgome, organizme vyksta glikolizė. Tai yra sveikam žmogui visiškai natūrali būsena ir mums nesukelia tai jokio diskomforto. Tu gali toliau viską veikti, gyventi ir panašiai. Tai yra, kuomet mūsų organizmas naudoja būtent tas glikogeno atsargas sukauptas ir mums tiesiog maisto nereikia. Bet jeigu tai yra žmogus, sakykim, priklausomas nuo maisto, ar kaip čia sakyti, tas toksinis prasideda alkis, tada mums tarsi nepatogu, kad mūsų skrandis tuščias, mums vėl noris to sunkumo jausmo, pilno pilvo, pojūčio, ir mes tada griebėmės maisto, nors tuo metu mums net nereikia to maisto, nes net nėra dar išnaudotos visos atsargos, ar ne? Ir tuomet, jeigu, sakykim, mes vėl užkrauname organizmą maistu, tai automatiškai greičiau riebalai kaupiasi kūne, ar ne, mes tiesiog neišnaudojam atsargų. O jeigu mes pralaukime tą laiką, tada iš tikrųjų pasijunta po kažkiek laiko jau tas tikrasis alkis. Bet kažkiek laiko mes tikrai galim būti tuščių skrandžių ir viskas puikiai apsivalo organizmas ir jisai kaip tik sveikėja. Ir kaip vat, pati ir minėjote, kad tai yra toksinis alkis, kuris realiai mes net nesulaukiam to tikro pojūčio alkio.
Nes iš tiesų žmonės, kaip ir minėjote, valgo per daug negu reikėtų.
Na taip, valgo per daug vien jau dėl to, kad pažiūrėkime į gyvenimo būdus. Mes didžiąją laiko dalį sėdime, didžioji dalis, nežinau ar didžioji dalis, bet dauguma bent jau ir mano klientų net nesportuoja. Ir iš tikrųjų valgo daug. O realiai, kuo mes mažiau judame, tuo mums ir mažiau ir to maisto reikia. Ir iš tikrųjų, tai aš kitą kartą pati, jeigu mažai judu, tai praktiškai tas alkis, jisai tas tikrasis ateina retai. Dėl to, kad daug mažiau mums reikia energijos. Kai aš tik judu, sportuoju, daug jogos darau, tada jisai pasijunta iš tikrųjų. Tu iš tikrųjų pajauti, kad išnaudoji energiją, tavo skrandis tikrai yra tuščias ir tu jau su to tuščiu skrandžiu visko priveikiai ir dabar jau laikas pavalgyti. Bet ir tai dar. Gerai stiklinę vandens, kad iš tikrųjų pirmiau į organizmą patektų vanduo, tas, kas yra būtiniausia mūsų organizmai.
Nuo ko pradėti žmonėms, norint formuoti sveiką mitybą?
Pirmiausia, tai siūlyčiau, kaip jau minėjau, pirmai įsivertinti, kokia yra mityba, nes labai sunku apskritai patarti kažką žmogui arba jam pačiam kažką pradėjo daryti, kol jis nėra įsivertinęs dabartinės padėties. Kokia tai yra situacija. Ar aš, pavyzdžiui, nepakankamai vandens geriu, ar nepakankamai daržovių, o gal per daug riebaus maisto, o gal nėra režimo. Tiesiog įsivertinti, kokia yra šiandien mano situacija mityboje. Nes dažnai, iš tikrųjų, kitą kartą ir per mitybą gali pamatyti, kas žmogaus gyvenime darosi. Chaosas gyvenime, chaosas mityboje. Tai iš tikrųjų pirmiausiai įsivertinti tą situaciją, tai labai padeda mitybos dienoraštis. Ir paskui, jeigu trūksta žinių, vat nesuprantu, kaip įsivertinti, tai arba paprašyti specialisto pagalbos, arba pradėti domėtis, skaityti, kas vis dėlto yra gerai, sveika, naudinga, o kas ne. Arba jeigu turima valios, noro ir kantrybės, stebėjimą pajungti. Kaip įsijungi stebėjimą, tu labai greitai pradedi be jokių maisto toleravimo testų, tiesiog pradedi pastebėti, kas tau tinka, kas netinka, nuo ko gerai jauties, nuo ko prastai. Ir tada, be jokių drastiškų priemonių, jeigu jau keisti, tai po mažą žingsnelį, kažką įtraukiant, kažką išimant, kažko galbūt pradžiai pakeičiant vienus maisto produktus kitais, tiesiog, kad nepadaryti šoko tiek sau, tiek organizmai, kad nebūtų atmetimo reakcijos. Nes tada, jeigu vienu metu mes pradėm ir sikimaitintis, ir sportuoti, ir viską čia eliminuoju, saldumynus, ir dar vat išmetu alkoholį, rūkalus, tiesiog stresas, šokas, atmetimo reakcija, aš nebenorėsiu prie to sugrįžti, nes man tai atrodo, mane tai iš karto iš toli, aš jau stresuot pradedu. Tai kad tai nevyktų, reikia viską daryti palaipsniui.
Jūs esate mitybos konsultantė. Kokios pagrindinės priežastys būna, dėl kurių žmonės kreipiasi į juos?
Iš tikrųjų, pradžiai būdavo daugiau dėl svorio žmonės kreipiasi, paskui, aš nežinau, ar čia toks sąmoningumo etapas yra šiaip daugumo žmonių gyvenime, bet tiesiog pradeda girdėti žmonės, kad augalinė mityba rekomenduojama ir specialistų, ir kad nuo augalinės mitybos mes geriau jaučiamės, galų gale ir ta joga populiarėja, natūraliai žmogus pradeda tarsi valytis organizmą, jam natūraliai pradeda mažiau norėtis gyvulinės kilmės produktų arba tiesiog sunkių produktų ir nesveikų. Tiesiog iš tikrųjų tas sąmoningumas veda žmonės į tai, kad jie pradeda domėtis, kas jiems yra naudinga ir sveika. Tai daugiau tas toks iš tikrųjų domėjimasis. Žmonės nori gerai jausis, jie nori turėti energijos, jie nori švytėti iš tikrųjų. Moteris nori ne tik gerai atrodyti, bet jos nori būti ir sveikos mamos, ir gerai atrodyti, ir kad oda graži būtų. Ir tuo pačiu, tiesiog, kad bendras energijos lygis būtų toks, kad mus vežtų į priekį, o neslopintų.
Gal kokią knygą rekomenduotumėt apie mitybą? Pakomentuotumėt?
Apie mitybą yra labai daug nuostabių knygų. Aš tai jų turiu, kaip sakau, kaip bibliotekėlę, bet skirtingais gyvenimo etapais man skirtingos knygos labiausiai patinka, tai dabar labai rekomenduočiau žmonėms paskaityti knygą Klausyk ir valgyk. Tada, kaip jau minėjom, valgyk, kad gyventum. Ir žinoma, natūralus būdas išvengti ligų. Toks gal, sakyčiau, šių dienų top 3. O pacituoti knygą, tai kaip tik norėčiau išklausyk ir valgy knygos. Jinai yra visiškai tokia kitokia knyga apie mitybą. Ten nekalbama angliavandeniai, baltymai, riebalai, o kalbama iš esmės apie žmogų kaip apie būtybę, sielą ir apie emocijas ir apie meilę sau, nes iš meilės sau mes norime sau daryti gerai, vadinasi ir valgyti geriau. Tai tiesiog pacituosiu. Būtų puiku, jei valgydamas galėtum įsivaizduoti savo maistą šviesos spinduliuose. Tai padeda įgauti daugiau energijos iš to, ką įsisavina tavo kūnas. Kai aš kažkada pradėjau daryti tai, neturėjau jokio supratimo, ką man tai gali duoti. Tuomet įsivaizduoju maistą šviesoje ir prašau kūno pasiimti tai, kas naudinga, ir kuo greičiau pašalinti tai, kas jam nereikalinga. Tuo pačiu metu reikėtų ir padėkoti visiems, kurie prisidėjo prie šio produkto sukūrimo, pradedant nuo to, kas pasėjo sėklą, ir iki pat jo pagaminimo. Dėkingumas suteikia energijos tiek dėkojančiajam, tiek tam, kuriam yra dėkojama. Nepamiršk, kad gausi meilės iš kitų tiek, kiek jo sugebėsi duoti savo pačiam. Tai iš tikrųjų dėkingumas ir meilė tai yra du labai labai galingi įrankiai.
filmuose galima pamatyti tokias scenas, kai šeima sėdi visi susikibę už rankų ir pasimeldžia ir palaimina maistą. Turbūt šiai dienai tai nėra toksai dažnas reiškinys.
Nėra, bet mes, pavyzdžiui, jogos stovyklose ar ne, ar sveikatingumo stovyklose, arba tiesiog, kai kalbame apie maistą, visada pabrėžiame, kad labai svarbu, pirmiausia, tai yra maistą pripildyti gerą energiją. Nes maistas skiriasi, kas gamino maistą ar ne, skiriasi, su kokiomis emocijomis aš gaminau, ar aš galvoju apie gerus dalykus ir aš galvojau apie tai, kaip aš noriu padaryti tą maistą skanų ir kad kitiems būtų gera, ar aš pikta, suirzusi, su blogomis emocijomis gaminau maistą. Ir iš tikrųjų maisto skonis skiriasi. O filmas ir knyga yra gyvalgyk, meliskis ir mylėk. Trys auksiniai žodžiai.
Turbūt apie tokią situaciją, kai valgyti prie televizoriaus apskritai nėra net diskutuotina.
Ne. Yra tokia knyga Mitybos joga. Tai irgi vienu metu man čia buvo numeris vienas, aš tiesiog skaičiau ir skaičiau. Ten va kalbam apie tai, kad koncentruotis reikia gyvenime į viską, ką darai, lygiai taip pat ir į valgymą. Tai yra savotiška meditacija, tai yra labai svarbus procesas mūsų organizmui. Mes turime galvoti apie tai, ką mes darom. Nes jeigu mes žiūrime televizorių, ten eina vienokia informacija, mūsų smegenis galbūt ir apdaroja ar ne tą informaciją, o mes čia dar šone valgome. Tai ne tik, kad mes nekontroliuojame, kiek mes suvalgome, mes nebegalime pajusti to sotumo, ar ne, tiesiog dar ir mūsų organizmas nesupranta, ką jam daryti, ar virškinti informaciją, ar virškinti maistą. Tai gali tiesiog įvykti tai, kad jūs ne tik nekontroliuojat, kiek suvalgote, ką valgote, bet taip pat ir jausitės prastai, nes bus sutrikdytas ir virškinimas. Taip kad, jeigu valgome, tai valgome, jeigu kalbame, tai kalbame, jeigu žiūrime televizorių, tai žiūrime.
Nuo ko pradėti rytą? Rašoma, kad naudinga rytais gerti šiltą vandenį. Gal galėtumėte išvardinti privalumus?
Privalumas numeris vienas. Tai yra gerai. Iš tikrųjų, tai gerti vandenį reikia visos dienos metu ir ne vienu metu, kaip užsiversti 2 litrus ar ne ir išgerti, bet visos dienos metu. O organizmą pažadinti su stiklinė vandens yra nuostabus dalykas, nes mes tiesiog pažadinam visą virškinimo sistemą. Pirmiausia, kad duodame organizmui, tai vanduo ir geriausia šiltas vanduo, kūno temperatūros, tiksliau kambario temperatūros. Todėl, kad organizmui nereik papildomai naudoti energijos tam, kad sušildyti, pavyzdžiui, šaltą vandenį ir jis yra tiesiog lengviau pasisavinamas. Kiti dar mėgsta va citrinos įsilašinti, ar ne, į vandenį. Bet iš tiesų tai yra taisyklė numeris irgi vienas ir atsikėlėm, prasijudinam šiek tiek, išgeriam stiklinę vandens, prausiamės ir po kokio ten 20-30 minučių einame valgyti pusryčių.
Kaip kilo mintis organizuoti sveikatingumo stovyklas ir ką ten veikite?
Kilo mintis dėl to, kad norėjau pasidalinti iš tikrųjų informaciją. Kartais kažkaip vien tik tais rašant straipsnius ar pafilmuojant trumpus video ar galų gale konsultuojant žmonės, tu tarsi negali perteikti viską, ką norėtum perteikti žmogui. Tai iš tikrųjų sveikatingumo stovyklas leidžia pajausti žmogui viso to naudą 100%. Kada mes maitiname sveiku maistu, pasimokome netgi gaminti sveiką maistą, tiesiog žmogui leidžia daug plačiau pamatyti tai ir kitą kartą grįžta žmogus po savaitgalio ir jis jau praktiškai kažką išbandė, padarė savo rankomis, išbandė savo kūną, savo organizmą. Tai yra daug lengviau pritaikyti kasdienybėje, negu kad tik paskaičius, bandau daryti, bet nesigauna, trūksta motyvacijos, o čia jau toks atvažiavai nu ir prabūni visą savaitgalį su tuo visu dalyku ir tada daug lengviau pritaikyti gyvenime, įvesti tai į savo gyvenimą.
Ir tradicinis klausimas, kurį užduodu visiems savo svečiams, kokį ritualą atliekate kasdien, kas praturtina jūsų dieną, įkvepia, motyvuoja?
Vieną?
Galite ir daugiau.
Mano vieni pagrindinių ritualų tai yra siūsti geras mintis žmonėms, siūsti geras mintis sau, dėkoti už viską ir iš tikrųjų džiuginti kitus žmonės su smulkmenom, su maistu, su gėlėmis.
Ačiū, gavau tulpių.
Prašau.
ką norėtumėte palinkėti mūsų klausytojams?
Gerbiami klausytojai, linkiu jums išgirsti savo vidinį balsą, įsiklausyti jį, pradėti stebėti ir pradėti džiaugtis gyvenimu ir gyventi sąmoningai. Va taip.
Tikrai nuoširdžiai dėkoju už puikų pokalbį, linkiu gražaus laiko ir tariu sudie.
Ačiū ir iki.
Laida Vidinis balsas. Laida apie kasdieninę psichologiją ir ne tik. Laidoje kalbinsime gerus darbus darančias, nepelno siekiančias organizacijas ir jų savanorius. Taip pat laukia pokalbiai su žmonėmis, kurie dirba kitų labui. Veda saviugdos, psichologinius seminarus, yra parašę knygų, noriai dalyjasi savo patirtimi ir tiesiog džiaugiasi gyvenimu. Jūsų laukia knygų ir naujausių psichologijos mokslinių straipsnių apžvalga, bei įvairūs būdai ir metodai, kaip padaryti savo gyvenimą sveikesnį ir prasmingesnį. Bendravimas ir artimi socialiniai santykiai sudaro dalį mūsų gyvenimo, tačiau dažnai pamirštame, jog pirmiausia reikia sukurti sveiką santykį su savimi, tada galėsime sveikai bendrauti ir su aplinkiniais. Skirkime laiko sau. Lauksiu jūsų laiškų adresu manovidinisbalsas@gmail.com. Laidos klausykite trečiadieniais 11, penktadieniais 15 ir sekmadieniais 20 valandomis. Laida Vidinis balsas.